je brzo našla praktičnu primjenu u administracijama Evrope 19. i 20. veka. Odlika uređenja državne uprave je racionalizam, pragmatizam, hijerarhijsko ustrojstvo, profesionalizam, zaštita od uticaja politike, zatvoren državno-službenički sistem. Unutrašnje uređenje organa državne uprave je piramidalno, tako što je na vrhu piramide ministar-direktor. U sljedećoj liniji je državni sekretar, zatim pomoćnik ministra, ispod su načelnici odjeljenja, šefovi odseka i rukovodioci grupa, a na osnovi piramide su državni službenici i nameštenici. Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mjesta u organima državne uprave zasnivaju se na načelima koja je odredila vlada uredbom o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mjesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade. 6.1. Unutrašnje jedinice. Unutrašnje jedinice obrazuju se kao osnovne, posebne i uže unutrašnje jedinice. 1. Osnovna unutrašnja jedinica je sektor. Sektor se obrazuje da bi vršio poslove koji predstavljaju zaokruženu oblast rada. Sektorom rukovodi pomoćnik ministra /direktora. 2. Posebne unutrašnje jedinice su sekretarijat i kabinet ministra. Sekretarijat može da se obrazuje samo u ministarstvu da bi vršio poslove koji su vezani za kadrovska, financijska i informatička pitanja, usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s drugim organima. Sekretarijat može da vrši poslove i za organ u sastavu. Sekretarijatom rukovodi sekretar ministarstva. Kabinet ministra obrazuje se da bi vršio savjetodavne i protokolarne poslove, poslove za odnose s javnošću i administrativno-tehničke poslove koji su značajni za rad ministra. Radni odnos u kabinetu zasniva se na određeno vrijeme, najduže, dok traje dužnost ministra. Izuzetak su posebni savjetnici ministra, koji uopšte ne zasnivaju radni odnos. Kabinetom rukovodi šef kabineta koga postavlja ministar, a koji za svoj rad i rad kabineta odgovara ministru. 3. Uže unutrašnje jedinice su odjeljenje, odsek i grupa. Odjeljenje se obrazuje da bi vršilo međusobno povezane poslove na kojima radi najmanje 8 državnih službenika ili nameštenika ili i jednih i drugih zajedno. Odsek se obrazuje da bi vršio međusobno srodne poslove koji zahtevaju neposrednu povezanost i organizacionu posebnost i najmanje 5 državnih službenika ili nameštenika ili i jednih i drugih zajedno. Grupa se obrazuje da bi vršila međusobno povezane poslove na kojima radi najmanje 3 državnih službenika ili nameštenika ili i jednih i drugih zajedno. Odeljenjem rukovodi načelnik odeljenja, odsekom rukovodi šef odseka, a grupom rukovodi rukovodilac grupe. Uža unutrašnja jedinica ne mora da se obrazuje pod nazivom odeljenje, odsek ili grupa, već joj organ može dati drugčiji poseban naziv koji bolje odražava njen delokrug. Samostalni izvršilac je državni službenik ili nameštenik čije je radno mesto izvan svih unutrašnjih jedinica, jer njegovi poslovi zbog svoje prirode ne mogu biti svrstani ni u jednu unutrašnju jedinicu. On radi po uputstvima i pod nadzorom rukovodioca organa. 6.2. Upravni okruzi. U svojevrsne oblike unutrašnjeg uređenja spadaju i upravni okruzi. Upravni okrug se obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. Upravni okrug jeste područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. U upravnom okrugu organi državne uprave mogu, po sopstvenoj odluci, da vrše jedan ili više sljedećih poslova.